إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير I mi nijedan ajet ne dokinemo, niti ga u zaborav potisnemo. Mi smo u našem prošlom predavanju govorili nešto o dokidanju ajeta, ostalo je još jedno 15 pitanja mesela o dokidanju, koja treba obraditi. Ali mi nećemo obrađivati. Nećemo je obrađivati. Nego ćemo nastaviti dalje da ne bi ponovo dobili ukor. Mi smo imali ukor zbog pitanja dokidanja. Kažu to je teško, ništa ne kontamo. Pa ćemo preći preko toga i ćemo dalje. Ali smo dotakli se nečega što je u globalu, onako globalno, najbitnije vezano za dokidanje. Znači, spomenuli smo onako naslove nešto. Da ne bi neko pomislio da je nešto naučio dokidanju, plaho. Nije ništa naučio, nego samo čuo da ima nešto zove dokidanje, ništa više od toga. Pa je dokidanje puno, znači, širi, puno šira tematika od ono što smo mi govorili. Međutim, priroda tefsira nije da govorimo u usul fiku, je li tako? Ali kad nađemo na neko pitanje koje se tiče usul fika, znači nužno je nešto o njemu progovoriti. Uzvišen je Allah zaođer dalje kaže Elem ta'lem inna Allahe lehu mulku samavati u lord o malekum min duni lahim i volijim vola nasira. I kaže u drugom ajetu Em turiduna en tes'alu rasulekom kema su ila Musa min qabl o me jete bedel il kufre bil imani fa kadalle se vaje sebi. Ova dva ajeta su kratka i danas ćemo zadržati se na njima. Oni su kratko je autor o njima govorio, nećemo duljiti. Spomenut ćemo nešto se tiče ovoga ajeta, što je autor spomenuo, pa ćemo nešto dodati dodatno od nas. Zar ne znaš da Allahu pripada vlast nebesa i zemlje, a da vi mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača nemate? Zar tražite od svoga poslanika kao što je prije traženo od Musa. Ako prednost nevjerovanju nad vjerovanjem da, taj je s pravog puta skrenuo. Elem talem, zar ne znaš? Zar ne znaš da Allahu pripada vlast nebesa i zemlje? Da je on to stvorio, da on to održava i da je to sve vezano za njegov šta? Rububijet, je li tako? Tevhidu rububije upravo se tiče toga da je uzvišen Allah sve stvorio, da sve održava, da je vladar svega, nebesa i zemlje i onoga što je u zemlji i onoga što je između tih nebesa, da je to sve Allahova vlast. I ono što smo mi dobili od Allahove vlasti, ono što nam je dao ti blagodati od te moći koju on posjeduje, te barake od teala, što je nama dao, pogledajte zemlju kolika je, znači, u tom kosmosu, da je nema nikako. Kada se sagleda kosmos kompletan, spomenuti zemlju, to je smiješno. To je cirkus. Da spomeniš da ima jedna planeta koja zove šta? Zemlja. Kao da ne postoji. Kada bi izbacio hiljadu i stotine hiljada i milijarde planeta poput zemlje, ništa se ne bi primijetilo u kosmosu. Možda bi neko primijetio da je kosmos još veći. To je zemlja. I mi na toj zemlji imamo nešto malo. Imaš koliko? 200 kvadrata svojih. I to su pola državni, pola tvoji. Tako. Ne imaš puno pravo vlasti. Tako. A ostalo je vlast Allahova. Tabarake wa ta'ala. A može nam i to uzeti kada želi. Između nebesa i zemlje i ono, znači, što je u zemlji i što je skriveno, što ljudi ne znaju. A blaga koja imaju pod zemljom su puno vrijednije od onoga što je na zemlji, što je napravljeno. Puno vrijednije od svega toga. Ovdje se uzvišenje Allaha azza wa jalla obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A u stvari ciljan je ko? Ummet, sledbenici. Mi smo ciljani. Nema sumnje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubjeđen u to i najubjeđeniji od svih ljudi da vlast pripada uzvišenom Allahu. Ali smo ciljani mi i ovo je podsjetnik nama. Zar želite da svoga poslanika pitate, da od njega tražite kao što je činjeno sa Musaom alejhiselam? Ovo je osuda, ovo je ukor. Ukor došao ashabima poslanika sallallahu alejhiselam. Kao što su pitali Musa, pokaži nam Boga jasno. Pokaži nam Boga da ga vidimo jasno. I kao što stražili od poslanika sallallahu alejhiselam da im dođe sa Allahom i melekcima sučelice da ih vide. To kad mi vidimo svojim očima, onda ćemo ti vjerovati. A Ibn Abbas i Mujahid kažu da je ovaj ajet objavljen povodom toga što je Kurejš tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im safu učini zlatno. Kako došlo kod imama Ahmeda, Musa do Ibn Abbasa, da su tražili da safa bude zlatna. Pogledajte, zahtjeva. Da safa bude zlatna, dovedi nam meleke da je vidimo. Da hoćemo Allaha da vidimo jasno. Allah da je htio da se pokaže ljudima, jasno mogao je to. I ne bi trebao slati poslanike. Je li tako? Koga god vidi, bit će mu pokoran. Ali uzvišeni Allah je zato poslao poslanika da nas obavijesti našem gospodaru. Zato što mi ne možemo direktno vidjeti gospodara, niti bilo kakav kontakt sa njim direktno uspostaviti u tom smislu da ti ovaj razgovaraš sa svojim gospodarom kao što može neko od poslanika. Kaže Ibn Abbas u drugoj predaji da je ovaj ajet objavljen zbog Rafije ibn Huzeime i Wahba ibn Zejda, da su kazali dajte nama Muhammede knjigu jednu posebnu, da mi ju čitamo i daj nam sprovednamo ovdje po Medini rijeke neka teku ili po Mekke, da mi to vidimo, pa ćemo onda, mi ćemo ti vjerovati. Međutim, i da je to bilo, pitanje je veliko da li bi vjerovali, jer onaj ko ne želi da vjeruje onome ko želi da vjeruje, njemu dovoljno jedan dokaz. Ako ne želi, ni stotinu dokaza mu neće koristiti. Autor nije puno ovdje govorio o ovim ajetima, pa nećemo ni vi ništa više spominjati što se tiče ovoga direktno, osim nekih možda detalja koji se tiču ovoga ajeta drugog, im turidunem tesanu rasulakom. Zar želite vi da pitate vašeg poslanika kao što su prije toga pitali Musa? Ovdje je došla zabrana ispitivanja i pitanja i to imamo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zabranu da čovjek puno pita. Jer prezire uzvišeni Allah čovjeku da puno pita i raspanje imetka i šta još? Rekla, kazao. Priča, tako. Koja je gubljenje vremena u najmanju ruku. Od zabranjenih pitanja da čovjek pita, jesu pitanja koja se nisu desila i teško je za pretpostaviti da bi se mogla desiti. Ili ako se dešavaju te nešto, to je rijeđe nego rijetko. Pa ispitivati o takvim pitanjima nije dozvoljeno. Nije ispravno. I Selef je znači o tome imao jako negativan stav. Isto tako ispitivati o detaljima nekakvim u prošlosti, o događajima za koje ne postoji dokaz jasni, nego više djeluje na gađanje, pa ako potrefiš, ako promašiš i ne može dokazati, niti onaj što kaže jedno, niti onaj što kaže drugo, nema čime dokazivati. I to je problematično u pitanjima koja govore o historijskim događajima. Knjige historije su natrpane raznoraznim rivajetima od lažnih, ništavnih, slabih, neosnovanih. To se sve nalazi u knjigama historije. Naše islamske historije, u redu. Mislim, to historija, nego naša historija. Ali su učenjaci to zabilježili sa lancima prenosilaca. Imam Taberi napisao svoju povijest. I u njoj ima hiljada lažnih hadisa. Hiljada lažnih ne hadisa, nego predaja što je bilo u vezi događaja kroz historiju do njegove smrti, do početka 4. hidžreskog stoljeća. Je li Imam Taberi pogriješio? Definitivno nije. Dok učenjak napiše lanac prenosilaca i dostaviti predaju, ona zlata vrijedi. Bila sahih, bila daif, bila lažna, ona zlata vrijedi. Ako je sahih, zna se zašto, jasno. Ali ako je lažna, zato da znaš da je šta? Da je to laž. Da to nije bilo. I možeš dokazati da je to laž zato što u tom lancu prenosilaca ima ravija koji je šta? Nepouzdan. Ne samo nepouzdan, nego lažov. I onda dokažeš, znači, da je takvo pripisivanje tog događaja islamskom ume, to je pogrešno i neispravno. Tako da Imam Taberi dok je napisao knjigu, ne znam koliko da lažnih hadisa u njoj ima, on je sebe očistio. Samo što Imamu Taberiju nije na kraj, nije mu na um palo možda, da će doći nakon njega ljudi koji nemaju s tim nikakve veze. Koji su stranci po pitanju lanaca prenosilaca i ravija i ovoga i onoga, pa gledaju i šta god pročitaju, on preskoči lanac prenosilaca i čita šta? Čita događaj. A to je musibet. Prešao si u drugu fazu, nisi prošao kroz prvu. Pa zabilježiti hadis sa lancem prenosilaca kakav god da je, taj autor nije pogriješio. To nije greška. Jer on je tebi rekao, ja sam zabilježio i evo ti ko prenosi. A ti ako hoćeš da uzmeš, ispitivaj. Ako ne znaš, pitaj. Pa često knjige historije, u njima ima, spominju se događaj koji su problematični. Naravno kada je bila fitna vezana za ashabe i tako dalje, tu su belaji. Iz toga čitati knjige historije, treba čovjek dobro biti oprezan i ne mora sve uzimati zdravo za gotovo, ne kažemo da treba izbjegavati. Bože, sad čovjek među knjigama historije ima jako lijepih knjiga, od najljepših knjiga su El Bidaju Nihaju od Imama Ibn Kesira. Međutim, i pored toga, oni nisu slovili da sve što prenose da bude ispravno. Nego spomenut ćemo događaje, tako se događa, istorije se prenose i nije uvijek nužno da imaju, znači, lance, jel tako ne lance, prenosilaca. Ali se čovjek ne može vezati za događaje koji odudaraju od islamskog bontona, koji udaraju od islamske akide, od fika islama, koje udaraju na ono što je islam uspostavio među vjernicima, od bratstva i tako dalje. Od lijepih dijela koja su vezana za historijske događaje, historiju kompletno, jesu knjige doktora Salabija. Alija Salabija, Libijca. Piše knjige, znači, i one se prevode na naš jezik. Naučne knjige, naučna dijela sa argumentima i dokazima. A ima, naravno, i jel to je od savremenih učenjaka, ima svakako i drugi koji su pisali o historiji. Međutim, ne treba čovjek da nađe događaj jedan u historiji i kaže, pogledaj šta se dešavalo. Prvo treba ga potvrditi, treba vidjeti je li ispravan, nije li ispravan i slično tome. Da li ispitivati u jednoj osobi, ulaz u njegovu privatnost? Detalje koje on ne zna, moraš i ti znati. To je od pogrednih pitanja definitivno. Isto tako pitanja koja se čovjeka ne tiču. Ono što se čovjeka ne tiče, ne treba o tome i to ulazi u pogrednu vrstu, znači, ispitivanja. A naravno, znači, ovo što smo spominjali, pitanja, Imam Bejheqi spominjao u svome dijelu Al-Medhal, da su prve generacije prezirale da čovjek pita nešto što se nije desilo. Ako se nije desilo, ne pitaj. Ibnul Kajim, rahimahullahu ta'ala, kaže, ashabi su pitali poslanika, sa ostaleme, za nešto praktično što im koristi, što se dešava. Tako da kaže u svom dijelu, Ibnul Kajim. Ono što praktično što se dešava, problem, dođu i pitaju, desilo se tako, tako, Allah poslanik u tome dobije odgovor i ode svojim putem. Kaže Ahmed ibn Hayyan al-Qati'i, došao sam kod imama Ahmed i pitao ga o vodi. Voda, u nju upala ovako, upala onako, izgubila ovo, hoću li abdest, neću li abdest, pa ga ispitivao vodi, ispitivao ga. Imam Ahmed kaže, ne dopada mi se, ne sviđa mi se to. Ne sviđa mi se da se abdestiš tom vodom. Kaže, kad sam pošao, kaže, uhvatio me za odjeću. Pa mi rekao, kaže, šta kažeš kad uđeš u džamiju? Kaže, pa sam gledao, ništa. Šta kažeš kad izlaziš iz džamije? Kaže, ništa. Hajde, kaže, prvo to nauči, pa onda dođe. Nauči prvo osnove koje moraš znati, pa onda dođe nakon toga ispitivaj po pitanju voda. Grcat ćemo se u vodama, nije problem. A nauči osnove svoje koje su ti prije toga šta? Koje su ti prije toga, jeli? Potrebne. Kaže, Imam Ahmed, družio sam se sa Hušejmom ibn Beširom 4 godine. Za 4 godine sam ga upitao 2 pitanja. Za 4 godine on je svoga učitelja upitao koliko pitanja? 2 pitanja. To je vjerojatno zato što Imam Ahmed nije vodio plaho računa u nauci, pa nije mu se nešto, jel tako, dalo ispitivati plaho. Nije zabranjeno pitati o svojoj vjeri. To nije sporno. Jedan od načina da čovjek nauči je što jeste preko pitanja. Međutim, bolje od toga jeste, znate šta? Učiti vjeru. Učiti vjeru. Sjediti i slušati i učiti vjeru. To je puno bolje od samog pitanja. Jer ćeš naučiti dosta toga što će ti trebati u životu. I nećeš morati pitati. Jer ponekad ne možeš doći odmah do odgovora. Ne možeš tek tako dobiti nekoga da pitaš pitanje koje ti je potrebno, a treba ti odgovor. U avion, kad se nalaziš, o tako nema, daj je. Ne možeš pitati, ne možeš uvijek pitati. Nego nekad moraš znači znati. Pa je učiti bolje, učiti je bolje znači nego ispitivati. A, jer je znanje, kako kaže poslanik, el ilmu bi ta'allum, znanje se stječe učeći. Znanje se stječe učeći. Stjecanje biva, dolazak do znanja je samo učenjem. Ako neko misli da će mu preko noći nešto nakapat, grdno se vara. Nema ništa ti nakapat neće. Moraš sjediti, moraš učiti. I od zabrinjavajući stvari jeste to što vidimo da danas ummet općenito ne voli učiti. Vole slušati. On voli slušati hičaje. Voli slušati priče. Voli slušati predavanja koja su vezana za džine, za šeitane. Koja su vezana za nešto od gajbijata. Što napravi predavanje ovako. Po prvi put u historiji veza između Bermugsovog trokuta, šeitana, prestolja, dolazit će ljudi autobusima i drugih mjesta da slušaju predavanje. Napravimo predavanje, tefsir hadisa u kome poslanik kaže ko uvede u ovu našu vjeru što nije od nje, to se odbaciva. Pa ljudi vole slušati, ljudi vole avanture. Vole avanture. Napravi naučno predavanje, nigdje nikoga nema. Napravi predavanje u sali, da dođe neko onako lijepo, da nam dođe naš šejh Fudo, da nam prouči par ilahija, a nema ono što je halal, halale, jel tako nije problematično. Napravi mu priču nekakvu. Doći će ljudi i napunit će sale i sjeti će slušati gdje mu je zanimljivo. Međutim, da dođe u halku znanja, to je teško za očekivati. Ja sam gledao po arapskom svijetu, čovjek priča, kaže, priča o Jeđuđu i Međuđu. Kaže, to su Kinezi. I onda on to razlaže. Kako su to Kinezi? Zašto su to Kinezi? Zašto su to Kinezi? Drugi kaže, neće propasti, neće se pojaviti Mehdi dok se ne pojavi, dok židovska država ne bude jevrejska vladala Dunjalukom, dok ne bude, da će se pojaviti. On tačno govori kad će se Mehdi. Treći kaže, propad te i te države, te i te godine, tad i tad mora propast na takav način. Dobro živ bio. Na osnovu čega to pričaš? I sve to upakivaš u ambalažu islama. I nakon toga, kada se ne dese te tvoje pretpostavke, bit će li tako da, da je procjena islama pogrešna. Pa je dužnost ljudima, braćo, da uče, da sjede. Ja nisam nikad mogao shvatiti zašto dođe daja jedan dođe u arapskom svijetu iz druge države, u tu državu. Karte se rasprodaju za ulaznice za stadion 2 mjeseca prije dolaska njegovog. I samo se o tome priča. A u tom istom mjestu ima alim, čovjek, koji je sjedio i učio pred najvećom ulemom cijeli svoj život. I ima ispred njega 30 ljudi na predavanju. A vamo dođe par hiljada ljudi, 10, 15, 20 hiljada ljudi, dođe čovjek koji je došao iz druge zemlje da posjeti tu kao gost i ljudi se okupili. Zašto? Jednostavno iz razloga, braćo, što je znanje teško, a ljudi to neće. On neće ništa, tu mu je tegoba na leđima. On hoće nešto gdje je rahat. I on može sasvom poneti čipski kriki, grickat i slušat predavanje. Je li tako? I slušat priču. Daja mu najavljuje priču 15 minuta. 15 minuta najavljuje priču. Poslušajte ovu priču. O priči priča, prije što je spomenuo šta je priča. I nakon toga spomenuo kako je čaju, kako je neka žena bila tamo nešto u bolnici, razboljila, izišla iz bolnice. A kada se govori, kaže Allah, kaže poslanik, nigde nikoga, sve se razbiže. Ne možemo mi očekivati na osnovu hićaja i priča da bude boljitak. Moramo očekivati na osnovu da učimo svoju vjeru. I samo tako može se popraviti stanje. Ali kažem, to je problem što je znanje teško, što je znanje, to je trnje. Treba trnje gutat. Daj ti meni, ako ima šerbeta nešto malo, ovako, šerbeta malo, slatko. A trnje ja to ne volim. E to je znanje. I zašto se kaže da je put znanja šta? Trnovit, je li tako? Ko se zaputi jednim putem da stječe nauku, Allah će mu olakšati put do dženneta. Nauku da stječe, da uči. A nije puko slušanje. Ne kažemo da u općim predavanjima nema koristi, ne Bože sačuvaj, ima koristi, ima da dođu obične mase i u džamije. Međutim, općim predavanjima se neće postići cilj. Cilj se postiže samo naučnim predavanjima. Nikako drugačije. Jer niko iz općeg predavanja nikada naučio nije svoju vjeru. Zato je opće predavanje hutba. Sa hutbe nikad neš nauči svoju vjeru. Ne znam ko da je hatib. Da je hatib najveći alim. Sa hutbe se ne uči vjera. Sa mimbere ne uči se vjera. Vjera se uči da ljudi sjednu i da uzmu ajet, uzmu hadis i svi propisi iz hadisa se iscijede. Riječ islamskih učenjaka, to je učenje vjere. A hutba je to da posjeti ljude. Kad uđu u meleki, šta se kaže u hadisu? Jeste mi one zikr, slušaju opomenu, da opomeneš ljude. Poslanik je opomenuo ljude, nije poučao ovoj vjeri sa mimbere u tom svijetu. Nego opominjao, govorio o sahabima, opominjem vas da se čuvate vatre. Pa opća predavanja, vazovi, predavanja, to je tribine, to je ovako, znači malo nešto. Ali učenje vjere, to je osnova. I zato će to naći kod uleme selefa. Da su tako. Ibn Abi Hatim al-Razi izišao jedne prilike na put. On i još jedan njegov prijatelj otišli u Misir. Pa su 7 mjeseci bili, kaže, ništa čorbasto pojeli nismo. Znači, nema kaške. Ništa čorbasto. Kaže, pa smo jednog dana otišli i vidjeli, kaže, da je učitelj bolestan. Vratili se kući, kažu, taman. I usput, kaže, vidimo lijepu ribu, nikad takve nismo vidjeli, svježu. I kaže, kupimo je. I kući, kaže, samo što smo da je pripremimo da jedemo, kaže, kad javljaju, kaže, ima na drugom, jer, kaže, po danu smo na predavanjima, naveče prepisujemo. Po danu slušaš, naveče prepisuješ. Bilježiš ono što si, šta, čuo po danu. Kaže, pa nam kazaše, kaže, ima zamjena, drugi je tu došao, hajmo. Kaže, pa tako dan, dva, kaže, dok nije riba, kaže, već ostala, kaže, nismo imali vremena, kaže, da je pripremimo, kaže, pa smo je prijesnu pojeli. Pojeli prijesnu ribu, možete to zamisliti. Zato što su nauka, idu kod šeha, slušaju hadise, bilježe, tako prenosi, to je. To je trnovito, to je teško, to nije jednostavno. I zato onda ljudi, jeli, bježe, naravno, ne možemo i očekivati od svi ljudi. Ne može očekivati od svi ljudi da dolaze i da slušaju šta? Nauča predavanje. Ali sigurno da omladina, oni koji osjete da imaju snage i tako dalje, volje, da bi morali dolaziti na predavanje. U svakom slučaju, učenje vjere, braćo, biva da se pojasni značenje ajeta i hadisa. To je osnov. Nakon toga riječ ashaba, poslanika sa osrame, i tako čovjek dolazi, znači, do znanja. Dalje, ne treba biti cjepidlačenje kada čovjek ispitiva, kada pita. Ovdje govorimo zato što se spominje šta? Emtes eluna rasuleku. Kema su ili musa min kabla, tako? Možete pitati. Da vidimo to pitanje, ta riječ pitanje, gdje je ona? I gdje smo mi od nje? Čovjek kada pita nešto, ne treba da cjepidlači. Da ispitiva nešto, znači nema potrebe. Kao što je Benu Israil pitao poslanika sa osvijem, o čemu? O duši. Jes elunek jani ruh. Kuli ruhu minem rabbi. Pita li ga o duši? To je stvar uzvišenog gospodara, zvođe. To je njegova odredba. Nemate vi, oma utitu minel ilmi ilna kalila, mama je znanje dato malo o tome. Koliko god da bili, živjeli i ispitivali, nećete znači znati osim malo o tome. I zato ashabi nisu, braćo, ispitivali poslanika, nego čekaju da im šta? Da im kaže. Vidite ashaba. Kada je rekao poslanik, sa osvijem, da će doći Dajjal. Da će kada dođe, da će godina biti kao jedan dan, da će biti kao godina. Jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmice i ostali dani kao naši dan. Zamisli ti sebe da si čuo tako hadis. Šta bi prvo pitao? Fino, ali opasno, ali kako će sunce, hoće to sunce godinu baš tako ići? Ono, pomalo. Gdje će mjesec biti, gdje će biti zvijezde u to vrijeme? Znači godinu, pravo da ja ono baš godinu ne vidim nikako zvijezde. Allahu, šta kaže sabi? Allahu poslaniče, kako ćemo klanjati? Šta ćemo u tom danu koji je ko godina? Kako ćemo klanjati Allahu poslaniče? Njemu namaz u glavi. Pita nešto praktično što se njega tiče. A to kuće sunce, šta će? To mene ne zanima. To mi nije nužno. Nužno mi je kako ću klanjati tome danu. Tako. Pa kaže poslanik, procijenite. Procijenite, znači odredite se kako ste pet vakata klanjali, tako i nakon toga nastavite u svaka 24 sata po našem vremenu da bude šta? Da bude pet namaza, ali tako? Pa pogledajte njihovog pitanja, a pogledajte pitanja koje je uspostavilo šta Benu Israel. Pa su pitali ono praktično, znači što će im jeli koristiti. Da li čovjek kada pita, braću, treba pitati najučenijeg koga smatra on najučenijim? Znači, kad imaš pitanje koje se tiče tebe, znaš što, ako je pitanje od vitalne važnosti, pitaš nekoga ko je kod tebe najučeniji i dobiješ odgovor i radiš po tome. Nema potrebe da postavljaš jedno te isto pitanje, šalješ ga na 4-5 adresa. I to se dešava. Mi često daje, znamo biti zajedno. Borimo zajedno, sjedimo, pijemo kahu. I pitanje jednom daje i dođe, i drugom daje, isto pitanje dođe. Odi sa istog broja, istog čovjeka. Nema potrebe za ti. Postavi, pošalješ najučenijem i ti si skinuo odgovornost sa sebe. Ti si pitao onoga kojeg, zato se kaže, obični čovjek je u svemu mukallid, taj koji slijedi, osim u jednoj stvari, on je mučtehid. On ima pravo da bude mučtehid, da ičtihadi. Koja je to stvar? Koga će slijediti, koga će pitati. Ne možete njemu doći kazati, pitaj ti tog i tog, nećeš ti meni govoriti koga ću ja pitati. Ja znam koga ću pitati. Ja pitam onoga kome vjerujem da zna i da se Allaha boji da me neće uput nego šta na najbolje. A to koga ti pitaš, to je tvoja stvar. I zato će on biti pitan koga je šta? Koga je pitao. Da. Biće pitan koga je pitao. Pa ako je pitao negdje gdje zna da je mekano, med i mlijeko, prolazi sve, bit ćeš pitan za to. Pa čovjek odluči, znači, jel tako, i pita koga je. Kod Arapa je danas koga vidje najdužom bradom, toga pita. Nije brada mjerilo znanje živio. Brada je mjerilo šta? Dužine brade. Ništa drugo. To nije mjerilo znanje. Znanje je nešto drugo. Kod Arapa je tako, ako si na hađu dole, znaj, ako si negdje u tavafu, nešto, znaj da će te neko za ruku povući, pitate, uradio sam, dok ti vidi da imaš, jer očekuje dok imaš bradu da bi trebao šta? Trebao bi znati, jel? Iako to definitivno nije, znači, nije mjerilo. A od ovih pokazatelja da je čovjek da zna, jeste da često govori da ne zna. Kad ne zna za nešto, kaže ne znam. I vidjet ću, ispitat ću. Nazovi me kasnije, provjerit ću. Određena pitanja, braćo, čovjek kaže, svaki put kad te neko nazove isto pitanje, kaže ne, nazovi me za sat, vremena, dva, provjerit ću. Treba žena, ne znam, da dijete u materici umrlo, treba da, ili je došlo do pobačaja, šta će, kako će, ne, ta pitanja velika. Treba napraviti ovaj, ne znam, vanredni pobačaj, tako za ženu. Ne, to neka ulema govori. Ja nemam snage, ni moći, niti imam hrabrost, to sebi stavim na leđe. Nego ćem tražiti što se stavim. Pa za svako pitanje uvijek isto provjeriti, kažemo da, kazali su tako i tako. Pa čovjek koji kaže kad ne zna da ne zna, onda kada ti odgovori, drž se, uhvati se očnjacima za ono što je kazao, jer on neće pričati nego s ono svome, jeli, znanju. Pa pitanja koja čovjek postavlja najučenijem i braću da postavljamo jasna pitanja. Ponekad stvarno ima pitanja koja trebaju znači da se rastavire, da se razjasne, treba napisati par poruka da se to razumije i shvati šta se želi pitati. Pita se jasno, precizno, ono što čovjek želi saznati. Bez cjepidlačenja. Znate kako onaj pitao, kaže, kako ime vuku koji je pojao jusno. Kako ime vuku? Njega zanima ime vuka. Kaže, ma dobro, ali kaže, vuk nije pojao jusno. Dobro, kaže, kako ime vuku koji nije pojao jusno? On se nešto zakačio za vuka i njemu je bitno da on zna ime vuka, ali tako. Koliko, u Kur'anu imamo 20 i nešto poslanika spomenutih, koliko znaš imena njihovi? Aj, nabroj mi 10 imena, 10 poslanika. Ali on mora znati ime koga? Vuk. To je znači ovaj. Kada su Šabija pitali, imam Zehebi spominu Siru Elamiru, pitali ga, kaže, kako se zove, kako je ime i blisovoj ženi. Kaže, nisam bio na toj svadbi. Nisam pozvan. Kako je ime i blisovoj ženi. I zato su neki učenjaci Selefa, praću, kada ga neko upita nešto, kaže, ostavi to pitanje, kaže, pa kad se sretneš sa svojim jaranovim blisom, kaže, pitaj ga. Tako su odgovarali. Došao je čovjek Ebu Hanif, kaže mu, slušaj me, ja, kaže, skinem odjeću i kada skočim u rijeku. Kaže, kad skočim i gasolim se u rijeci, hoću li se, kaže, okrenuti prema kibli ili kako ću? Kaže mu, Hanife, bolje da paziš na svoju odjeću, da ne ostaneš bez odjeće. Izgubit ćeš, jel tako, odjeći, neko odjeći, pa će ostati bez odjeće. Pitaš, u rijeci se kupam, hoću li se ja okretati prema kibli, se neću okretati prema kibli. Kaže, ona je pitao jednog šeha, kaže, šeha, ja, kaže, klanjam u šumi. I kaže, ispred mene, kaže, prođe lav. Hoću li ja, kaže, prekinuti namaz, hoću li, kaže, nastaviti namaz, znači ga prekinuti. Kaže mu šeha, kaže, nema smetnje, kaže, da nastaviš ako spod abdestom još uvijek. Ako si sačuvao abdest, ti kaže nastavi namaz. Koliko ljudi klanja i da ispred njega prođe lab? Ali eto, da pitamo, da ja nešto, jel, da pitam. Pa učenjaci, braćo, kažu, kome Allah hoće dobro, kaže, on ga uputi da radi. A onome kome neće dobro, uputi ga da raspravlja i da, jel tako, ganja, cjepidlači u tim pitanjem. Isto tako obraćao pitanja vezana za, mi smo govorili nekada davno o etici postavljanja pitanja. Pitanja vezana za telefon. Telefon i ova sredstva, ove, znači, savremene komunikacije su zaista jedna velika blagodat Allahova. Ovi što imaju, što su rođeni prije, tamo nekada, 80-ih, 70-ih, jeste mogli kada pomisliti da ćeš moći sa tetkom pričati u Americi dva sahata i ni centa ne platiš, jel, kažemo, da ti dođe nekakav račun. Blagodat. Da se možeš čuti rodbina i spajanje rodbinskih veza i razgovori, komunikacije. Blagodat Allahova neprocjenjiva. I telefon je šta? U onih pet propisa. Vađib, sunnet, mubah. mekru haram. Šta je? Šta je telefon? Muba. Telefon je muba. Telefon je kao i bilo koja druga stvar koja je muba, koja čovjek koristi. Dobro. Mi znamo pravilo da gdje god čovjek pretjera u mubahu, da može biti šta? Može biti opasno. Može prijeći zabranjeno. Jedite i pijte, ali ne pretjerujte. Ja tako. Jelo i piće je muba, da čovjek jede nešto. Ali nemojte pretjerivati. E isto tako i po pitanju znači telefona i korištenja telefona. Ja sad ne bih govorio o tome koliko smo mi svi iskušani telefonima i koliko smo vezani za telefone. Jednostavno da čovjek ne može pojmiti sebi, ne kažem ovaj sedmicu, niti mjesec, niti dva, nego dan jedan ne može pojmiti bez telefona. Vezan. I moramo paziti da nas neko nije kulturno uzeo za ruku i vodi nas u jedan vrtlog, ne znamo kako ćemo izaći iz njega. Jer ti neko drugi kreira tvoj život, ne možeš ti više ništa. Koji uči Kur'an, uči s telefona. Ko zikri zikrove, uči s telefona. Telefon mu je postao život. A onda što se vremena na telefonu izgubi bez potrebe, je li tako, u grupama i u pisanjima i tako dalje, to ovaj vi znate isto kao i ja. Pa kad čovjek nazove braćo nekoga, treba znati da nije sam. Ti si nazvao, bez obzira koga god da si nazvao. Nisi sam koji zoveš. Ima još, pa se jedan put nazove, pa se proba, pa ne može, pa nakon toga. Jedan dan ulazim u Bosnu, bio sam van, ulazim. 39 propuštenih poziva telefonski od jedne osobe, s jednog broja. 39 propuštenih poziva. I to prikaže samo u zadnjem danu, ili koliko prikaže propuštene pozive, od jedne osobe. Pa dobro, vidiš, znači, jedan put čovjek nazvao, ne javlja se, ujutru u 10, pa nazoveš nekada na večer oko akšama, pa nazoveš sutra ponovo ujutru, je li tako? Nema potrebe, znači, nema potrebe čovjek da na silu dolazi do nekoga, ako vidiš da je telefon isključen i da se, jeli, osoba, i da se osoba ne javlja. Kaže Ibn Mes'ud, ovo braću govorim zato što čovjek koga neko nešto pita, on nije dužan da ti mora odgovoriti na tvoje pitanje. I nije nužno da moraš naći odgovor kod njega. Kaže Ibn Mesud, ko odgovara ljudima na sve što ga pitaju, kaže on je lud. On je lud, to nije normalan čovjek. Odgovara na sve što ga ljudi šta? Pitaju. Jer, braćo, ponekad su pitanja jako nezgodna. Ponekad su pitanja, treba ova jedna skupina ljudi da istraži to pitanje, da odgovor na njega. Možda se nikad nije desilo prije toga. Pa nije na svako pitanje, jel, jednostavno odgovoriti. Čovjek je dužan, koga pitaš, da pokuša da ti da odgovor ili da te uputi na nekoga koji je učeniji. A dok kaže ja ne znam, on je skinuo odgovornost sa sebe. Dobro, šta da ja radim? Ne znam šta da radiš, živ bio. Allah ti da te bude na pomoći, ne znam šta da radiš, ja ne znam. Nisam omogućen, znači da ti odgovorim. I time je skinuo svoju odgovornost. Kaže Šabi, la edri nisful ilm. Kada čovjek kaže ja ne znam, to je pola znanja. Jer je znanje znam i ne znam. Pa kad kažem da ne znam, rekao sam ti šta? Pola znanja. A ti drugu polovinu traži na drugom šta? Na drugom mjestu. Ba nema drugog. Nema, to je problem. Pa nema onoga ko zna, pa jeste, ja ne znam. Tražiš drugog, kaže ne mogu naći ko zna, pa u tome je problem što smo slabi, kao umet smo slabi. Nego moramo zvati, je li tako, našu ulemu po arapskom svijetu da pitamo za određena pitanja. Što se tiče ovih poruka, znači WhatsApp, Viber i slično tome, to su priče za sebe. Ponekad te poruke, braćo, ne može čovjek pročitati nikako, kamoli da odgovor na nju. Jedan dan sam Allaha mi dobio poruku, ja mislim da je ne bi za dva sata mogu pročitati nikako. Pola minuta moraš ovako listati dok se ona izlista ta poruka. Nemoguće, ne znam kako, to je vjerojatno na računar da se napiše pa da se prebaci nekako i tako kako to već ide. Ali da neko može tako sjediti tipkati na Viberu, ja to ne mogu pojmiti nikako. I nakon toga na takvu poruku ti napišeš odgovor, kažeš, ako je situacija kao spomenuta, ne smeta. I znate šta kaže onda? Uradi. Ovo se govori što je bilo. Evo ti kaže vaši daje. Evo ti kaže vaši daje. Ja napisao poruku od metra i on kaže ne smeta. Jer i on je očekivao odgovor šta? Od metra. Ne može. Ne može Allah grob. Pa je ponekad odgovor, braćo, ide, biva i biva odgovor bez dokaza. Nemojte očekivati da vam neko daje, piše na WhatsApp dokaze. Neki dan mi dođe poruka, kaže mi čovjek ovako. Spomenuo je jedan veliki grijeh koji je spomenut u Kur'anu. Kaže, navedi mi sve dokaze vezane za ovaj grijeh. Ovako kaže, sve dokaze. Ima sigurno hadisa, po mojoj procjeni, jedno 30 do 40. I ima kur'anski ajeta, jedna skupina, što direktni, što indirektni. Navedi mi sve, znači, sjedneš i uhvatiš telefon i kucaš jednom. Nema potrebe. Bilo koju knjigu da se otvori, put pravog muslimana se otvori, tamo bi našao pitanje zabrana tog grijeha. Mogu se otvoriti i naći bilo gdje. Ali samo po sebi tražiti, spomeni mi sve dokaze koje imaju, je apsurdno. Zato kažemo, braćo, Šejh Albani je to govorio, kaže, onaj ko želi istinu, njemu je dovoljen jedan dokaz. Ako neće istinu, kaže, ni 100 dokaza mu ne vrijedi. Prije jedno 7 dana održao sam hutbu na jednom mjestu bio i došao čovjek i pita me vezano nešto za bilo, mislim da je bilo za konzumiranje mesa koje zakolje kršćanin. Je li to halal? Rekao, jeste. Bez razilaženja među ulemom. وَطَعَامُهُمْ حِلٌ لَكُمْ I njihova hrana je vama halal, dozvoljena. A hrana je ovdje ko sve uleme meso. Nema spora oko toga da ti možeš jesti hljeb koji napravi kršćan ili židom. Problem je vezano za ono što se kolje, jel tako? A mi možemo jesti ono što zakolju oni, jel tako? Ako prije toga nije bilo ubijanje, jeste što. I ja mu citiram ajet i on mene ovako gleda. Ovako me iz profila rekao, šta je rekao? Nisi ubijeđen. Ajet čuo u Kur'anu i on... Ja razumijem da se spomenuo kakav hadis kod Arekutnija u Sunenu, pa da kažeš, taj hadis, Boga mi, slabo se priča, ne čujemo ga među ljudima, nije u optica, ne kruži taj hadis. Ajet mu spomeneš i on tebe gleda ono, kaže, šta mi je ovaj sad upakova? To je to. Jedan dokaz, dovoljan vjerniku, znači koji želi istinu. Tako da, ne može, braćo, Allah vam dao svako dobro. Vi imate svoje pravo. Vi imate svoje pravo kod daja. I daje moraju vam dati vaše pravo. Tio ne tio mora. Krenuo s tim putem, tvoj problem. Što nisi? Što nisi razmišljao prije što ćeš krenuti? Šta si stavio sebi na leđa? Sad stavio, sad moraš nositi. Ali ne može, sve ima svoju mjeru. Ne mogu argumenti kucanjem. Argumenti su ovdje. Argumenti su ovdje. Hadis, tefsir hadisa mi opiš. Tefsir hadisa doješ ko Šeha Pezića ovdje u sjedu, čuješ tefsir hadisa iz Rijadu Salihina, ali tako? A ne može biti tefsir hadisa da se opisuje hadis, njegovo značenje i iznimke i povodom čega je izrečen i zašto je... Dođeš na predavanje i slušaš. Predavanja kad su fika, ali tako? Kaže se mišljenje Hanefija, Hanbele, ali tako? Pa argumenti, pa dokaze. E, tu se iznose dokaze. Ali mi ne bi to... Ja ne bi to da ja tu negdje sjedim dole. Teško mi je bolan sahat vremena sjediti smotani nogu dole. Ima li to nešto na drugi način da ti to meni, kad meni treba da ti to meni odgovoriš? Ne možeš i bio, to je nemoguće. Dalje, pitanja, problemi bračni ne mogu se liječiti porukama. Allahovi robovi, Allah vam dao svako dobro. Ne mogu se porukama liječiti bračni problemi. Pitanje, oženio me. Prvo, prevario me od same ženitbe. Ništa mi o sebi kazao nije. Nije mi mehr do danas mi nije isplatio. Stanovali smo kod njegovih roditelja. Potom je premjestio na drugo mjesto zbog toga što je njegova majka zmija, pravi probleme. Nakon toga me je vratio nazad, ali sad njegov babo vodi moje dijete i on pije s babom pivo, s djedom. Nakon toga ja uzmem djedo se naljuti, on mene vrati i kaže, šta mi savjetuješ? Boga mi, ja ne znam, ja bi volio vidjeti tako riječita insana da može to sročiti u jednoj poruci. Nema veze neka od metra da može riješiti taj problem na takav način. Pa je problem se rješava, znači da se dođe kod nekoga, da se priča, da se razgovara, da se, pa da se vidi gdje tu i tvoja greška, jel tako? Jer mi obično kad pričamo sve, neko drugi je kriva, ja, mene tu nema nigdje. Ali ne može to porukama. Znači, porukama ti problemi se ne mogu liješiti. Porukama ide samo odgovor da, ne, može, ne može, treba, ne treba, uzmi ovako, pogriješio si, uradi drugačije i slično tome. Ali porukama znači da se, da se rješavaju problemi, to je, to je nemoguće. Isto tako, kad braćo neko pita daju, nije mu dozvoljeno da snima ono što daja, odgovara, osim uz njegovu dozvolu. Postavio si čovjeku pitanje i hoćeš snimiti, moraš pitati. Postavljaš pitanje i hoćeš otvoriti interfon da čuje jedna velika skupina ljudi, moraš pitati. Ne može tek tako. Jer ja nekad pričam s tobom, ja s tobom pričam ovako, je li tako? Ne znam, pogriješio, padežima, ništa. Idemo preko toga. Ali ako znam da me sluša jedna veća skupina ljudi, onda ću paziti kako se izražavam. Možda ću iznijeti jače argumente, možda ću, možda ću, možda ću. I možda nisam zadovoljan da me ljudi tako slušaju. Treba pitati. Pa je to pronevjera, braćo, emaneta, da čovjeka dođeš, pitaš ga i držiš telefon ispod ruke i snimaš. Ono što je dozvoljeno ovako na predavanjima gdje je negdje javno da se snima i onako što se snima i tako da, to je drugo. Ali opet ne da ide u eter na način kako to ljudi danas, jel tako, znaju raditi. 15 ljudi na predavanju ili 20, 15 prenosi direktno. Tamo preko svojih nekakvih profila. Sjedi, živi i slušaj. Mani se direktno prenošenje. Sjedi, slušaj. Ti nećeš biti pitan za onoga tamo nekoga. Doći to do njega. Ko bude htio, doći će do njega. Ti sjedi, slušaj. Pa ako čovjek to onda nakon tog snimanja javno plasira, tad je učinio još veći zulum. A ako to isječe iz konteksta, onda je učinio zulum na kvadrat. I tako taj zulum onda raste. Ne, mogu li te snimiti? Ne može. Allah te poživio, nema snimanja. Em turidun en tes'elu rasulakum. Zar želite da pitate vašeg poslanika? Braćo, svako ko ne bude nosio hak sa sobom, on će nositi batil. Ako ne budeš u haku, moraš biti u batilu. Imaju samo dva puta, trećeg nema. Čovjek kada skrene s haka, na isti način kako je skrenuo, bude iskušan sa batilom. Pogledajte šije. Šije su nasrnule na najčedniju koja može biti. Radi Allahu te'ala anha. Kćerka najčednijeg. Ajša kćerka Ebu Bekra. Naša majka. Nasrnule na nju i potvorili je za nemoral. Pa je Allah iskušao muta brak. Pa je Allah iskušao mu ta brak. Nećeš hak, hoćeš batil. Moraš. Nemaš izbora. To je tako. Pa svako ko ne nosi, ovdje kaže em turidun en tes'elu rasulekum kema su'ile Musa min qabl omen yetabaddalil kufr. A ko zamijeni? Zamijeni vjerovanje za ostavio hak, uzeo šta? Nema, dok ostaviš hak moraš nositi batil. Moraš biti nosio batila. Nemaš izbora. Nema tu nigdje na pozitivnoj nekakvoj nuli, kaže, ja sam ljuda. Ja ne idem u džamiju, fakat. Ali, ja, Allahu ekvar. Ja sam, ono, baš sam zlatna sredina. Ti si truhla sredina živio. Kakva zlatna sredina, ne ideš u džamiju, bolam. Ne, hoću kazati, ne klanjam, je li tako? Pa čovjek dok ne nosi hak, mora biti nosioc i proklamator batila neminovno. Kema su ila Musa min kablu. Kao što je Musa upitan prije toga. Pazite, ovdje imate harf kaf. Kema. Ke. Kao. Ovaj harf kaf, on u Kur'anu može doći u 30 različitih svojstava. Jedan harf dolazi u 30 različitih pozicija s različitim značenjima. I kaf, taj harf kaf, ek, koji je najviše umorio u lemu, jeste kaf u suri Al-Anfal. je uzdišeni Allah kaže kema ahređeke rabbuke min bejtike bil haq o inne ferika min al mu'minina kjarihun. Kao što te je tvoj gospodar iz tvoga doma izveo, ovaj kjaf, kaže Ebu Hajjan u svome delu Bahrul Muhit, kaže ja sam kod ovog kjafa, kaže, blokirao. Napisao u svome tefsiru preko 20 njegovih značenja koja mogla biti. I kaže, nije mi se duša smirila. I kaže, rekao sam da je moj šejh živ, sad bi on meni, kaže, objasnio šta je to. Ali nema šejha. Pa je legao na večer i usnio šejha. Pa ga je pitao o tome, pa mu je rekao, kaže, to je kjafu ta'lil. Kao kod riječi uzvišenog Allaha, vozkuruhu kema hedakum. Vozkuruhu kema. Kema ahrađake rabbuke. Kaže, to je taj kjaf, isto značenje. Kaže, pa tek sam se tad, kaže, smirio njegovom značenju. Jedno slovo u Kur'anu dovelo u iskušenje u lemu imame ummeta, braću mu fesire. Jedno slovo. A mi hoćemo preko poruke da to nešto. Porukamo da to nešto. Cvjeta preko poruka. A on život svoj proveo, kaže Ebu Hajjan u svome tefsiru, u tefsiru sure Teube. Kod riječi uzvišenog Allaha, el-e'arabu ešeddu kufran u nifaka, kaže, pustinjaci su žešći u svome kufru i nifaku, kaže, zato što nisu sjedili, kaže, na svojim koljenima pred ulemom i učili. To kaže ovaj Ebu Hajjan. Istina. Jedno slovo. I zato učiti svoju vjeru, to je braću, to je čast. Čast, ali je to isto tako šta? Napor. Mora čovjek sebi malo dati zora. Mora pritisnuti svoju dušu. I da ti nju zaposliš sa dobrim. Jer ako ti nju zaposliš sa dobrim, ona je tebe da posla lošim, definitivno. A vidimo kako su mušici tražili od poslanika, sa osvrame, da Safa bude šta? A sahabi nisu htjeli, nego čekaju pustinja kada dođe šta? Iz pustinje kada dođe, to je za njih bajram. Jer pustinja dođe, samo, a poslanik je popustao pustinjacima ono što nije ne popustio nikada drugom ashabu. Pa oni sjede i slušaju. Oni sjede i slušaju. Pa su pitali, mušici kažu, daj nam, neka nam Safa bude zlatna. I Benu Israel je ispitivao poslanika, Salaseme, ispitao svoga poslanika, Musa, ali islam, o kravi, kakva je? Inel bekare de šabeha alejna, pa su govorili, male unuha, kakva je njena boja. Kaže Ibn Abbas, Taberani je zabilježio svome velikom mođom od Ibn Abbas, kaže, nikada nisam vidio bolje ljude od ashaba Muhammeda, salasalame, kaže, pitali su ga samo 13 pitanja. 13 pitanja. Kod imama Elbezara se kaže u njegovom musnedu 12. Pitali su ga koliko? 12 pitanja. Naravno, mi kada ovaj vraćar sakupimo, kada vidimo pitanja poslanika, koje su postavljene na njemu od strane ashaba, vidjet ćemo da to prelazi da 100 i 100 pitanja. Ibn Abbas je ciljao ono što je spomenuto u Kur'anu. Tako kaže Ibnul Qayyim. U svom dijelu Ilamul Muqayyin, kada je govorio o ovoj predaji, kaže Ibn Abbas cilja ono što je spomenuto u Kur'anu, jes eluneke. Pitali su, ali sva njihova pitanja, pogledajte, vidjet će da su, a kada bi došao neko da pita pitanje koje nije bilo dobro, onda poslanik sam pocrveni i kaže, pitajte me šta hoćete. Hoće da, je li tako, to je odgoj, terbija. Pa je onda Omer kleknuo na koljena i kaže, vjerujem u Allaha i u njegovog poslanika. Pa se poslanik umirio. Pa je, braćo, puno bolje učiti vjeru, pamtiti, ko može pamtiti, pisati, ko slabije pamti, je li tako? I slušati ono što je naučio, ponavljati, čitati, to je puno bolje nego samo ispitivati. Jer čovjek ono što zapiše, to zapamti. To je njegovo. A ono što si čuo kao odgovor na telefonu, ti ga znaš sad. Za 3 mjeseca da sponovi slična situacija, kazat će, šta mi ono reče Allahu, dragi? Ma nešto mi je kazao, ali Nisam ti pametan. Ne možeš, pa ne možeš pamtiti. Tako, protok ti informacija, dunjaluk, prolaz, jel tako? Ti znaš to tada, ali za kratko vrijeme to zaboraviš. Kao sura, naučiš suru, ne znam. Određenu suru naučio, nemoj je proučiti. 15 dana već počeš zamuckivati. Za mjesec dana već se morati s početka učiti. Takvo je znanje. Znanje hoće znači da se ponavlja. Pa gdje god znate da ima mogućnost da naučite, nemojte propustati predavanja, dolazite i učite. Mi ne znamo dokle će ovaj hajr biti ovako nama dostupan i dokle ćemo moći učiti. Em turidune, zar želite? Zar želite? Jesu oni pitali? Zar želite pitati? Jesu pitali? Šta mislite? Ja te kažem, zar želiš putovati u Bihać? Jesi ti putao u Bihać? A nisi putao, zar želiš? Zar pitate? Bilo bi da su pitali, zar pitate? Kao što su oni pitali, zar želite? Znači, ashabi su ukoreni samo zato što bi eventualno mogao neko šta da upita. Pogledajte razgled među Musaovih sledbenika i sledbenika koga? Muhammeda s.a.v. Velika razlika. Zar želi, da ti, zar na ovom to pada? Vidite kako uzvišen je Allah odgaja ashabe. I pogledajte kolika je korist u tom postepenom objavljivanju Kur'ana. Dođe nešto, događaj, pa to uzvišen je Allah poprati čime? Pa to odgaja srca koga? A sad pa se tako odgajaju. Što mi znači da je Kur'an došao ovako jedan puta ashabima? Evo vam knjiga, radite po njoj. Ali događaj za događajem, ajet za ajetom, poslanik tefsiri, poslanik to praktično primjenjuje, oni uče 10 ajeta, pa ne idu dalje dok i ne primjene u životu svome. Pa je objavljivanje Kur'ana u odnosu na druge knjige, jer je Kur'an objavljen, je li tako? Objavljen je ovaj, kezalike ne nusebite bihi fuadek, tako mi to činimo da bismo tvoje srce učvrstili. Jer kada smo mušnici kazali kako mu je Kur'an objavljen, tako je li rasparčano, znači nije kao ostale knjige došle, odjedan put, kaže uzvišen Allah, tako da mi tvoje srce učvrstimo. Pa je bio lakši zarazumijevati, zapamtiti, zaučiti, zaraditi po njemu. Samo je bila šta? Postepenost u odnosu da ti da knjigu cijelu i da ti radiš po cijeloj knjizu. Tako. Pa primijeniti praktične te propise nije bilo isto gdje u Mekki i u Medini. U Medini si slobodan bio, je li tako? Meka je bila ovaj darul kufr. Ne možeš ništa, bit ćeš kažnjavan. Pa je sve u tome korist. Međutim, uzvišeni Allah je ukorio, znači želeći odgojiti ashabe poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ja sam želio neke ove momente samo da spomenemo, pošto se tiče pitanja ovdje, je spomenuto pitanje, a vjerujem da ima dosta toga. Naravno da neko ne shvati da kažemo, e sad ne treba pitati. Ne, treba pitati, ali čovjek pita praktično ono što koristi, a nastoji da sve što može sam da pročita i da nauči, to je bolje, braćo, da slušate nekoga. Ja jedno jutro na aerodromu nazvao me jedan čovjek, odakle izvana, ne znam. Ima on pitanje u namazu. A meni ono već pred polazak aviona, rekao, gdje je živio, rekao, imaš ako moju knjigu o namazu, rekao, gdje pročitaj to, rekao, imaš tamo, objasnio sam to. Nemoj, kaže, to ti meni, gdje ti to meni razloži? Pročitaj sam. Ti kad pročitaš, možeš se vratiti i dva put, i tri put. Od mene ćeš čuti jedan put, ja ti kažem i bit ćete stid kazati da mi ponovi, jel tako? Iz kulture nećeš kazati da mi ponovi. A kada imaš knjigu ispred sebe, otvoriš i pročitaš i jedan put, i dva put, i tri put, pa pogledaš fusnot, pa hadis, pa gore, pa dole. Jel tako? Pa ti bude jasno. Pa sve što čovjek može sam naučiti, to mu je bolje, jer to što pročitaš, što si zapisao, to ti ostaje. A sve što čuješ ovako, koliko smo toga čuli, pa to čovjek lako šta? Lako zaboravi. Jesi. Allah ta'ala namo salli, Allahumma ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi.